Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρωτοθέμα.gr στο σημερινό μας podcast. Φιλοξενούμε τον σκηνοθέτη Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο και μαζί του θα πάμε στο θέατρο Νέο Κόσμο, όπου εκεί ανεβάζει στην κεντρική σκηνή την παράσταση «Η Ανατολή». Η Ανατολή της Έλλης Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, καλώς όρισες.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Καλώς σε βρήκα και σένα προσωπικά.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, επιτρέπεις τον Ενικό, γνωριζόμαστε χρόνια. Το ζητούμενο είναι το τι θα μας πεις και όχι ο Ενικός ή ο πληθυντικός της Ευγένειας. Λοιπόν, Ανατολή της Έλλης Παπαδημητρίου, και θέλω να ξεκινήσω από το εξής, ότι εδώ υπάρχει και μια προσωπική σου σχέση με την συγγραφέα, με την Έλλη την Παπαδημητρίου, στη δεκαετία του 70, έτσι δεν είναι? Που εσύ βέβαια ήσουν παιδί τότε.
Με τα εφηβεία, ναι. Η εφηβεία, σπούδαζα στη δραματική σχολή του Οδείου Αθηνών και ταυτόχρονα για να επιβιώνω δούλευα, έκανα διάφορες δουλειές. Μία από αυτή και από τις καλύτερες ήταν που δούλευα στις εκδόσεις Κέδρος.
Μάλιστα.
Τότε που ζούσε και η εκδότρια, η Νανάη Καλιανέση.
Τότε που ανθούσαν οι εκδόσεις Κέδρος, ναι. Με όλους τους σπουδαίους Έλληνες λογοτέχνες και όχι μόνο.
Αυτό επίσης ήταν ένα δεύτερο μεγάλο σχολείο. Αν το πρώτο σχολείο είναι στην καρδιά μου η σχέση με την Έλλη Παπαδημητρίου, που εγώ ήμουν 20 χρονών και η Έλλη 70 και που τη θεωρώ μέντορά μου, το ότι να βρίσκεσαι σε ένα χώρο που το πρωί περνάγανε, γιατί παλιά τα βιβλιοπολία, όπως ξέρεις πολύ καλά,
βέβαια.
Ήταν και στέκια.
Mm-hmm. Πέρναγε ο Γιάννης Ρίτσος.
Τώρα περνάει από το Ρίτσο, το Βάρνελι, όλα αυτά τα ονόματα που τα ξέρει ο κόσμος. Mm-hmm. Ο Καβαδίας, πού να τα λέω, ήταν ό,τι πιο ωραίο mm-hmm. μπορούσε να τυχαίνει σε ένα
μεγάλο σχολείο.
Και μόνο που ήσουν ανάμεσά τους. Mm-hmm. Τα πράγματα που συζητάγανε που δεν ήταν παρουσία ενός κοινού. Και για μένα έτσι είναι από τα πράγματα που θυμάμαι πάρα πολύ έντονα.
Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν τώρα ένα ακόμα έργο της Έλλης Παπαδημητρίου με το οποίο καταπιάνεσαι. Δεν έχει περάσει πολύ καιρός από τον κοινό λόγο που είχες επίσης παρουσιάσει. Πήγε και στο Ηρώδιο, το απόλαυσε πάρα πολύ κόσμος. Λοιπόν, τώρα έχουμε την Ανατολή.
Οπότε θα μου επιτρέψει να πω μια κουβέντα για τον κοινό λόγο, γιατί ο κοινός λόγος ήταν η πρώτη παράσταση που ανεβάσαμε στο θέατρο του Νέου Κόσμου πριν ακόμα διαμορφωθεί ως θέατρο.
Μάλιστα.
Με επισκευές και τα λοιπά. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτοί οι τέσσερις τόμοι με τις αφηγήσεις ανθρώπων, ζωντανές αφηγήσεις από πρόσφυγες που ήρθαν από την Μικρά Ασία μέχρι και τον Εμφύλιο. Είναι ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία, και δεν μιλάω σε πολλά επίπεδα, το λέω, αυτή η παράσταση. Και γι' αυτό παίχτηκε, αμέσως την αγαπήσανε, που παίχτηκε ως με σκηνικό το ίδιο το ρημαγμένο κτίριο.
Μάλιστα, μάλιστα.
Παίχτηκε, ήταν να παίχτη μόνο για 15 μέρες, και πεζό έχει παιχτεί πάνω από 4 χρονιές, όχι πάντα η μία μετά την άλλη. Έτσι έγινε και το Ηρώδιο, έτσι και κάναμε ταξίδια μέχρι τα Άδανα, στα βάθη της Τουρκίας, που ήταν συγκλονιστικό να είναι οι θεατές Τούρκοι και να μιλάμε για τη μικρασιατική καταστροφή και να κλαίνε.
Μάλιστα.
Αυτό το ζήσα και με συγκινεί ακόμα.
Μάλιστα.
Ο κοινός ο λόγος ήταν μόνο αφηγήσεις που είχε καταγράψει. Είναι ο πρώτος άνθρωπος στην Ελλάδα που κάνει καταγραφή αφηγήσεων, μιλάμε για μετά το 22, και επίσης ο πρώτος άνθρωπος που μιλάει για αφηγηματικό λόγο στο θέατρο, γιατί συνδέεται πολύ με αυτή την παράσταση την Ανατολή. Η Ανατολή γράφτηκε μετά το 30, το 1930, από την Έλλη, ως ποίημα πρώτα, και στην πορεία, μέσα στα χρόνια, προσπαθούσε, γιατί και άλλαζε πράγματα, πέταγε πράγματα για τη θεατρικότητα που πρέπει να έχει αυτό το έργο.
Βαγγέλη, η Έλλη Παπαδημητρίου φαίνεται να είχε μια αιμονική σχέση με αυτό το έργο, έτσι δεν είναι? Γιατί φεύγοντας για τη Μέση Ανατολή το 1941, πηγαίνοντας στην Αίγυπτο, είναι το μόνο χειρόγραφο που παίρνει μαζί της η Ανατολή.
Και ήταν το μόνο χειρόγραφο, και πρέπει να σου πω ότι η Ανατολή γράφτηκε και στα αγγλικά και τιμήθηκε η Έλλη μαζί με τον Σεφέρη και τον Καβάφη ως οι σημαντικότεροι Έλληνες ποιητές.
Μάλιστα.
έκανε λοιπόν, ήθελε να γίνει θεατρική, θέατρο, και κάθε 10 χρόνια σαν ένα δικό της μνημόσυνο, γιατί ήταν μικρασιάτισσα, τακτικά, δηλαδή εννοώ, δεν θα παίρναγε, κάθε 10 χρόνια καθόταν και το ξαναδούλευε.
Από το 1952 μέχρι το 1982 γίνεται,
ναι,
αυτή.
Ναι. Και επειδή είχαμε γίνει φίλοι, μου είχε χαρίσει και τα έχω ακόμα. Τι άλλο, με τις σχέσεις που έχουμε, δεν θα μπορούσα να τα κάνω τίποτα άλλο από το να τα έχω στην καρδιά μου και στο συρτάρι μου. Όλες τις εκδόσεις αυτές που έβγαλε και με αφιερώσεις. Και ακόμα και όταν πήγα στρατιώτη, σε γράμματα που μου στέλνε, που είχαν πάρα πολύ ενδιαφέρον και όλα στις σκέψεις της για το θέατρο, μου έλεγε να το σκηνοθετήσω. Εγώ όμως τότε ήθελα να γίνω μόνο ηθοποιός.
Μάλιστα.
Και το άφηνα στην άκρη. Της έλεγα, για τον κοινό λόγο επίσης, της έλεγα ότι έχει θεατρικές αραγητές, γιατί είναι σαν μονόλογοι, και επειδή είναι από ανθρώπους, είναι και ο τρόπος που κατάφερνε η Έλλη να κάνει τους ανθρώπους να ανοίγονται και να μιλάνε, είναι αριστουργηματικά, και θα πρότεινα στους ακροατές μας να ψάχνουν να βρουν, εκδόσεις Ερμής είχαν βγει, τον κοινό λόγο. Αυτό λοιπόν το έργο πιάνει με ποιητικό τρόπο όλη τη μικρασιατική καταστροφή από την αρχή της, δηλαδή από πολύ νωρίς, όχι το τέλος, όχι μόνο όταν κάει και η Σμύρνη, ξεκίνησαν τα πολλά προβλήματα από το 14 για να φτάσουμε στο 22. Και αυτά με ποιητικό λόγο, και ενώ είναι και έχει την αξία του ότι δεν είναι ένα βιβλίο όπως θα ήταν, ένα ιστορικό με πολλές σελίδες, όλα αυτά έχουν γραφτεί έτσι κι αλλιώς, αλλά μέσα σε 30 σελίδες. Και αυτή είναι η αξία του ποιητικού λόγου. Ακόμα και τα αφηγηματικά κομμάτια που υπάρχουν και οι διάλογοι είναι μέσα σε ένα τέτοιο πνεύμα. Νομίζω είναι από τα ωραιότερα πράγματα που έχουν γραφτεί για την Μικρά Ασία, γιατί κιόλας είναι πολύ δύσκολο να κάνεις στο θέατρο ιστορία. Εδώ δεν θέλει να κάνει ιστορία η Έλλη Παπαδημητρίου. Αυτό που θέλει είναι να μιλήσει για τον ανθρώπινο πόνο, για τον ανθρώπινο μόχθο, δηλαδή είναι το κέντρο της ο άνθρωπος.
Μάλιστα.
Κάτι που νομίζω μου ταιριάζει και με επηρέασε πάρα πολύ, γιατί αρκετές φορές έχω ασχοληθεί με κείμενα, με θεατρικά ή όχι, που έχουν κέντρο, είναι αφηγηματικός λόγος. Εδώ δεν είναι ακριβώς, γιατί έχει και τα διαλογικά, έχει και τις αφηγήσεις. Είναι ένα ωραίο πάντρεμα που και για πρώτη φορά τότε γινόταν στην Ελλάδα.
Βαγγέλη, είναι ένα μνημόσυνο για τη Μικρά Ασία η Ανατολή?
Η παράσταση ή το έργο?
Η παράσταση,
όχι. Αν είναι ένα μνημόσυνο, είναι ότι αυτή την παράσταση, το πρόγραμμα μέσα, την αφιερώνω στη Σούλα Θανασιάδου, που ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που παίξανε, που λάμπαιρνε με την παρουσία της, τον πρώτο κοινό λόγο,
το 97.
Στο νέο κόσμο, το 1997.
Μάλιστα.
Όχι, δεν το θεωρώ μνημόσυνο, γιατί το και εγώ, όπως και η Έλλη, θεωρώ ένα πολύ ζωντανό πράγμα το οι άνθρωποι που ήρθαν από τη Μικρά Ασία, που ακόμα νιώθουμε την επιρροή που φέρανε.
Φυσικά.
Και φέρνουνε σε εμάς τους Ελλαδίτες.
Μάλιστα. Λοιπόν, το ότι και εσύ ο ίδιος έχεις μικρασιατικές ρίζες, Βαγγέλη, επηρέασε τη σκέψη σου πάνω στην σκηνοθετική δημιουργία, θα έλεγα, τόσο του κοινού λόγου όσο και της Ανατολής?
Άθελά μου, ναι. Δεν είπα, για να σκεφτώ σαν μικρασιατικής καταγωγής, ό,τι κουβάλαγα μέσα μου, είτε λέγεται τραγούδια, είτε λέγονται χορή, που μ' αρέσει να χορεύω, όλα αυτά φυσικό είναι να βγουν. Μα από εκεί ξεκινάμε, από πράγματα δικά μας ξεκινάμε, για οποιοδήποτε έργο, να δούμε πού συναντιόμαστε σε αυτό το έργο και θέλουμε να το σκηνοθετήσουμε ή να παίξουμε ένα ρόλο. Είναι μια τέτοια σχέση, καθαρά θεατρική.
Μάλιστα.
Που έχω.
Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πούμε και τους συντελεστές της παράστασης. Η σκηνοθεσία βεβαίως είναι δική σου. Το κείμενο της Έλλης Παπαδημητρίου, η μουσική του Φώτη Σιώτα. Το σκηνικό δικό σου μας σε συνεργασία με τον Κώστα Πολίτη. Τα κοστούμια της Κλέρ Μπρέιζουελ. Η κίνηση της Σοφίας Πάσχου και τα φώτα του Αποστόλη Τσιάνη Κούλη.
Άλλαξε στην πορεία, γιατί αυτή η παράσταση πρώτα παίχτηκε μόνο για 2 μέρες.
Στην Τίρινθα.
Ναι.
Και τι άλλαξε?
Και έτσι, και είναι ένας λόγος που το κάνουμε και στην Αθήνα, επειδή άρεσε πολύ αυτή η παράσταση εκεί πέρα, λέμε, γιατί να μην τη δουν και στην Αθήνα.
Σωστά.
Οπότε τώρα τους σχεδιασμούς φωτισμού τους έκανε η Χριστίνα Φαράσουλα.
Μάλιστα.
Να πούμε οι υπόλοιποι είναι οι ίδιοι.
Να πούμε και τους ηθοποιούς, τον Μανώλη Μαυροματάκη, την Ελένη Ουζουνίδου, τον Μιχάλη Τιτόπουλο, τον Αποστόλη Ψυχράμη, τον Δημήτρη Καπουράνη και τον τσελίστα που συμμετέχει, τον Τάσο Μισιρλή.
Αν μου επιτρέψεις μισό λεπτό, η επιλογή των ηθοποιών πέρα από το ταλέντο τους ήταν το ζητούμενο να τραγουδάνε, να χορεύουν και να παίζουν μουσικά όργανα.
Και να παίζουν μουσικά όργανα.
Και αυτό έχει γίνει, αλλά χρειαζόταν ο Σιώτας και ένα τσέλο.
Μάλιστα.
Ένα τσελίστα. Και έτσι έχουμε τον Τάσο Μισρλή.
Τετάρτη στις 9, Πέμπτη στις 9, Παρασκευή στις 9 το βράδυ, Σάββατο στις 9 και 4 και την Κυριακή στις 18:30. Αυτά για την παράσταση. Έχοντας όμως εσένα στην άλλη γραμμή, Βαγγέλη Θεοδωρόπουλε, δεν μπορώ να μη ρωτήσω και ορισμένα θέματα κοινωνικά, πολιτικά. Είσαι ένα δημόσιο πρόσωπο, έχεις υπηρετήσει και σε δημόσια θέση μάλλον, σκεπτόμενος άνθρωπος, βαίνομεν προς εκλογάς, που έλεγε και ο Βίρον Πάλης, και θα ήθελα να μου πεις τι περιμένεις από την επόμενη κυβέρνηση στον χώρο του πολιτισμού.
Είναι πολλά τα πράγματα που περιμένουμε. Θέλω να πω ότι όλες οι κυβερνήσεις, από όσο εγώ από το 1975 ας πω και μετά, έχω σχέση με το θέατρο, είτε πρώτα ως σπουδαστής και μετά ως ηθοποιός και αργομετά από 15 χρόνια και ως σκηνοθέτης, δυστυχώς καμία κυβέρνηση δεν έδινε σημασία στον πολιτισμό. Μπορεί να υπήρξαν κάποιες φωτεινές περιπτώσεις, μεταξύ αυτών η Μελίνα Μερκούρη ή ο Θάνος Μικρούτσικος, που κάτι παλέψανε, κάπως αφορούσε, ίσως επειδή ήταν άνθρωποι των τεχνών οι ίδιοι, ο ένας στη μουσική και η Μίλα Μερκούρη ως τοπιός. Δυστυχώς, να, όπως και φέτος, ας πούμε, αυτά που παρακολουθήσαμε και γίνανε και οι καταλήψεις, που θέλω να πω ότι πώς άλλαξε ο νόμος, και ενώ ήταν στην κατηγορία ανώτερων σχολών, το μεταφέρανε ότι το μετακινήσανε, το καταργήσανε, και αντί να μας βάλουν σε μια, όπως είναι η ανώτερη εκπαίδευση, τεχνικές σχολές, θα μπορούσε να είναι καλλιτεχνική σχολή.
Σωστά.
Και το πήγαν πίσω, σαν να είναι απόφοιτοι του λυκείου. Δεν είναι απλώς προσβλητικό, δεν είναι κακό το λύκειο καθόλου.
Ασφαλώς και
αλλά δεν γίνεται να σε γυρίζουν πίσω αντί να σε πηγαίνουν πιο πάνω, έτσι ώστε να έχεις δικαίωμα και μεταπτυχιακό να κάνεις και ένα σωρό άλλα πράγματα. Και γι' αυτό το λόγο τόσο πολύ ενωμένοι όλοι οι ηθοποιοί, χωρίς παρατάξεις, διεκδικήσανε άσχετα που δεν έγινε αποδεκτό. Πιστεύω ότι θα συνεχίζουν να διεκδικούμε.
Μάλιστα. Επίσης, επειδή αναφέρθηκες στην πρώτη παράσταση του Κοινού Λόγου στο Θέατρο Νέο Κόσμου, θα ήθελα να σου πω κάτι το οποίο βέβαια και εσύ το έχεις αντιληφθεί. Δεν θέλω να σε τρομάξω, πέρασαν, Βαγγέλη, 26 χρόνια από τότε. Τι γεύση έχουν στο Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο, ο οποίος βέβαια τώρα έχει αφήσει τη σκυτάλη στο γιο του, το Μίλτο Σωτηριάδη, και θα ήθελα να μου πεις ποια είναι η γεύση που σου έχει αφήσει όλα αυτά τα χρόνια το Θέατρο του Νέου Κόσμου.
Να ξεκινήσω από τα πράγματα που με κάνουν και χαίρομαι. Χαίρομαι που έφτιαξα κυριολεκτικά ένα θέατρο στην Αθήνα, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο αρχιτεκτονικά. Αυτό είναι και το σπίτι μου το θεατρικό.
Μάλιστα.
Γιατί ο Μίλτος βεβαίως είναι, πώς το λένε, υπεύθυνος του θεάτρου του Νέου Κόσμου και των παραγωγών γενικότερα που κάνουμε με το θέατρο του Νέου Κόσμου, αλλά δεν έχω αποσυρθεί.
Ασφαλώς.
Είμαι ακόμα καλά στην υγεία μου, οπότε συνεχίζω να σκηνοθετώ, και πάνω σε αυτό να πω ότι σαν έναν απολογισμό που τον έκανα με αφορμή τα 20 χρόνια του θεάτρου του Νέου Κόσμου, τώρα πάμε για τα 25.
Μάλιστα.
Ξεφυλίζοντας έτσι το ρεπερτόριο, τα έργα που έχω ανεβάσει, χαίρομαι που είναι το 90%, για να μην πω 100%, πάνω σε μια, μάλλον 100% είναι, ας το πω, με πολύ συγκεκριμένες επιλογές θεατρικές που έχουν για πάντα τον άνθρωπο κέντρο μέσα στην κοινωνία. Και είναι ένα πράγμα που με απασχολεί συνέχεια, το πώς εμείς οι καλλιτέχνες, πρώτα γιατί από εμάς ξεκινάει, αφού γκραζόμαστε, είμαστε μέσα στην κοινωνία, έτσι ώστε αυτό να οδηγεί με έναν τρόπο καθαρά θεατρικό, όχι πολιτικό με μια στενή έννοια ή οτιδήποτε άλλο, ως προς τις επιλογές των έργων που κάνουμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, που όμως τα έργα που σκηνοθετώ έχουν αυτό το χαρακτήρα.
Μάλιστα.
Και χαίρομαι ως απολογισμό αυτά τα δύο, και τη δημιουργία του θεάτρου αλλά και το χαρακτήρα που έδωσα στο ρεπερτοριακό, στις επιλογές μου, τις θεατρικές.
Βαγγέλη, θέλω να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην Ανατολή, καλή πώς να πω, μακροημέρευση στο θέατρο Νέο Κόσμου, που είναι κέντρο αναφοράς της θεατρικής Αθήνας όλα αυτά τα χρόνια, και με το καλό να γιορτάσουμε και τις επόμενες δεκαετίες του θεάτρου. Με αυτό να κλείσουμε,
να
σου ευχηθούμε
και
πάλι.
Και οι θεατές.
Μέχρι πότε θα παίζεται η Ανατολή στο θέατρο Νέο Κόσμου?
Μέχρι την Κυριακή 28 Μαΐου.
Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ θερμά, Βαγγέλη.
Και εγώ. Και σε ευχαριστώ, έτσι που πάντα μαζί σου μπορώ και γίνονται ωραίες κουβέντες. Γιατί δεν είναι εύκολο, τον ανοίγεσαι, πρέπει ποιος είναι και απέναντί σου.
Να είσαι πάντα καλά, σε ευχαριστώ θερμά.